iz življenja vesoljne cerkve.
Pred nami je zasedanje sinode o sinodalnosti. Kakšna so pričakovanja laikov? Program sinode tokrat prinaša tudi nekaj novosti, 4 javne forume in spokorno bogoslužje. Papež na letalu novinarjem tudi o volitvah v ZDA. Kaj pomeni nov dokument o Medžugorju? Dober dan, z vami sem Marijana Debevec. Papež je pri sredini splošni audienci podal refleksijo na azijsko turnejo, s katere se je vrnil minuli petek. Obiskal pa je 4 države – Indonezijo, Papuo Novo Gvinejo, Vzhodni Timor in Singapur. Zahvalil se je Bogu, da mu je kot staremu papežu dovolil narediti to, kar si je želel kot mlad jezuit, namreč biti misionar v Aziji. Več Marta Jerebič.
Zdi se, kot da 12-dnevna turneja po Aziji papeža Frančiška ni popolnoma nič utrudila, ampak prej poživila.
Una prima riflessione che viene spontanea dopo questo viaggio è che nel pensare alla Chiesa.
Prvi razmislek, ki se spontano pojavi po tem potovanju, je, da smo pri razmišljanju o cerkvi še vedno preveč evropocentrični, oziroma kot rečemo zahodni. V resnici je cerkev veliko večja kot Rim ali Evropa in tudi bolj živa v tistih državah, kar sem izkusil ob srečanjih skupnostmi, ko sem poslušal pričevanje duhovnikov, redovnic, laikov, zlasti katehistov. To so cerkve, ki ne izvajajo prozelitizma, ampak rastejo s privlačnostjo. Papež je ob tem posebej omenil Indonezijo, najštevilčnejšo muslimansko državo na svetu, kjer je kristjanov le 10%, katoličanov pa le 3%, a tam je dobil potrdilo, da je pot za kristjane sočutje in bratstvo.
Lì ho visto che la fraternità è il futuro.
Tam sem videl, da je bratstvo prihodnost, je odgovor na proticivilizacijo, na hudičeve zarote sovraštva in vojne, celo na sektaštvo. Papuo Novo Gvinejo, kjer različne etnične skupine govorijo več kot 800 različnih jezikov, je označil za model celostnega razvoja. Za Vzhodni Timor, kjer je vera postala kultura in kjer več kot 60% prebivalstva predstavljajo mladi, je dejal, da je tam vdihoval pomladanski zrak. Cerkev v Singapurju, ki sicer predstavlja zgolj manjšino, pa označil za cerkev, ki ustvarja sožitje. Ob koncu splošne audience je Frančišek znova pozval naj ne pozabimo na Palestino, Izrael, Ukrajino in Mjanmar in druge kraje, kjer potekajo vojne. Svojo bližino je izrazil tudi žrtvam poplav v srednji in vzhodni Evropi ter se ob tem zahvalil katoliški skupnosti in prostovoljcem, ki nudijo pomoč.
V medijih odmeva papežev pogovor z novinarji na letalu, ko se je vračal z Azije. Posebej so poročali o njegovem odgovoru o tem, koga voliti v ZDA in pa o vojni v Sveti deželi. Na novinarjevo vprašanje, katerega kandidata naj katoličani v ZDA volijo, tisto, ki je zasplav, ali tistega, ki bi izgnal 11 milijonov migrantov, je Sveti oče odgovoril, da sta oba proti življenju, vendar je treba izbrati manjše zlo. Kdor ne zavaruje migranta, stori velik greh. Na drugi strani pa imamo splav.
La scienza dice che al mese.
Znanost pravi, da ima otrok že mesec dni po spočetju razvite vse človeške organe. Narediti splav torej pomeni ubiti človeško bitje. Če ti je všeč ta izraz ali ne, to pomeni ubiti. Cerkev ni zaprta, če ne dovoli splava. Prepoveduje ga zato, ker je splav umor. Je umor. Glede tega morajo biti stvari zelo jasne.
Novinarje je zanimalo tudi, ali je kakšna možnost, da bi Sveti sedež deloval kot posrednik med Izraelci in Palestinci. Papež je povedal, da veliko delajo na tem in da on vsak dan pokliče v župnijo v Gazi, kjer se skupaj skriva 600 ljudi, tako katoličanov kot tudi muslimanov. Kot je dejal, žal ne vidi nekih korakov v smer končanja vojne. Znova je spodbudil k bratstvu na mesto ubijanja.
Ki vince la guerra, troverà una grande sconfitta.
Kdor bo zmagal v tej vojni, bo našel velik poraz. Vojna je vedno poraz, vedno, brez izjem. Tega ne smemo pozabiti. Zato je tako zelo pomembno vse tisto, kar delamo za mir.
je dejal Frančišek in se posebej zahvalil jordanskemu kralju, ki si močno prizadeva za vzpostavitev miru. Na vprašanje francoskega novinarja o zlorabah v cerkvi in nedavno odkritih primerih, na primer Abbe Pierre, ki je storil tudi veliko dobrega, pa je papež poudaril, da moramo o tem govoriti zelo odprto in nikoli prikrivati zlorab. Pozval je k boju ne le proti spolnim zlorabam, ampak proti zlorabam vseh vrst, kot so družbene, vzgojne in druge.
A mio giudizio è una cosa demoniaca.
Zloraba je po mojem mnenju nekaj demonskega, saj vsaka vrsta zlorabe uniči dostojanstvo človeka. Poskuša uničiti to, kar smo, in sicer Božja podoba.
Imagine Dio.
Je bil na srečanju z novinarji še jasen Frančišek.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pred nami je oktobrsko zasedanje sinode, lahko rečemo neko sklepno dejanje tega štiriletnega potovanja. Pred radijskim mikrofonom pa lepo pozdravljam delegata za Slovenijo, celjskega škofa Maksimiljana Matjaža.
Dobar dan.
Poglejte, kar dolga pot je za nami. Veliko se govori o sinodi, po drugi strani malo. S kakšno besedo bi vi izrazili pomen, namen te sinode? Nek drug izraz, ki bi povedal, kaj to sinoda je.
Dobro, jaz sem zdaj se že sicer navadil tudi na ta izraz, sinoda mi ni tuj. Lahko pa rečem tako, no, da se je v teh štirih letih, zdaj od oktobra 21, ko je nas papež povabil, da bi na nek način skupaj stopili na neko pot prenove, ne, ki je treba vedno znova podariti, ki ni nekaj novega, ampak je to nekaj, kar se v cerkvi pravzaprav vedno znova dogaja. Da poglabljamo stvari, se osredotočimo na kakšno stvar malo bolj močno, kakor smo se dosedaj. No in to gibanje v prenovi cerkve ima tokrat v spredju res osredotočiti se, poglobiti bistvo krščanstva ali pa cerkve kot skupnosti, kot občestva, v kateri so člani tega občestva na nek način povezani pred skupnim izzivom, kako živeti krščanstvo, kako živeti temeljne krščanske vrednote in kako te temeljne krščanske vrednote tudi oznanjati. Papež je kot takrat, kot ta izziv povedal, da cerkev na začetku je Gospod ni ustanovil zato, da bi čuvala nek svoj nauk v nekem zaprtem krogu, v tem primeru bi ostali verjetno v Jeruzalemu ali pa v Binkošnji dvorani, ampak da pričakujejo, najprej da prosijo Svetega Duha, da so skupaj v tej prošnji in da potem gredo in oznanje to izkušnjo duha in novega življenja, ki so ga prijeli. In to je pravzaprav ta ciklus, ki je zdaj bil s tem sinodalnim dogajanjem na nek način ponovno zagnan.
Večkrat se omenja pri tej sinodi, da cerkev naj postane dom, naj postane skupna pot, skupna hoja. Kaj to pomeni za sama občestva, za skupine znotraj župni? Kaj pomeni, na kakšen način prenoviti to svoje življenje?
Seveda, to je spet tisto konstantno in stalno vprašanje vsakega osebno, poziv k temu spreobrnenju, da bo res lahko postal kristjan, se pravi ljubljeni Božji otrok in kot tak bo odkril ob sebi brate in sestre in Boga prepoznal za očeta. Gostoljubnost je en zelo temeljni vidik doma, hiše, občestva, pa tudi krščanske vere. Mislim, da je zdaj spet tako z neko novo močjo, saj jaz doživljam tudi kot recimo kot prejšnji profesor, se spomni na kakšne podarke smo včasih dali v teologiji, bolj drugič manj, ampak da dobiva zdaj tudi vprašanje res Boga, Trojice, to ključnost ali bistvo razodetega Boga kot Boga očeta, eno večjo vlogo. In iz tega pa izhaja potem tudi ta potreba, da ustvarjamo domove, da pravzaprav je premalo, da bi ustvarili, postavili samo svetišča. Templje. Ampak če gledamo tako so v zgodovini cerkve, lahko rečemo, vedno znova, ne, ko so se pojavljali svetniki, so se predtem pojavljali tudi krize in krize so bile prav v tem smislu nekako v razkoraku med kultom, med Božjim, pa življenjem Božjega ljudstva, ne, med kako je to povezano med seboj. Ne, jasno, da od predstave Boga, od tega vsebine, ki jo nosiš v svojem srcu ali pa ki si jo skusil, je odvisno potem tudi tvoje življenje. Ne smemo pozabiti, ne, da so pravzaprav le osnovni kraj Jezusovega oznanjevanja. Ni bila toliko pri vrsti sinagoga, je oznanil tudi v sinagogi, ampak vemo, tisto simbolno dejanje na začetku evangelija je bilo zelo jasno postavljeno, iz sinagoge gre v hišo. Ne, iz tega kultnega oznanila, potem na konkretno oznanilo. Ko gre v to Petrovo hišo, se dotakne tašče, je ozdravil njegove njene konkretne bolezni. Gre do teh konkretnih malih in tam razodeva recimo moč Božjega usmiljenja. No in to se mi zdi tisto tako močno, kar papeža Frančiška spodbuja, ne, da bi se pravzaprav vsi zavedali, ne samo duhovniki, ampak tudi vsi člani cerkve, vsi krščeni člani cerkve, da pravzaprav v moči Svetega Duha, v moči zakramentov mi prenašamo, ponašamo evangelij, pa to odrešensko besedo, pravzaprav jo ne delimo samo med seboj, ampak celo na robove. Ne? In imamo to, ta njegovo sintagmo ponesti na rob oddaljenim, ne? Kar ne pomeni vedno samo fizičnim oddaljenim ali pa tako imaginalnim, tudi tem, ki so morda živijo z nami, ampak vse, kot ste rekli na začetku, recimo, čutijo tuje, nesprijete v naših skupnostih, v naših družinah, ne, da to morda nekako bolj živo povežemo, da eno gre z drugim v roko, ne, ne moramo živeti seveda ljubezni do Boga brez te čutene srčne ljubezni do bližnjega.
No in če bomo naredili kakšen korak v to smer, bo gotovo sinoda obrodila svoje sadove. Kaj pa lahko pričakujemo zdaj od oktobrskega zasedanja? Mogoče kakšen program, nekaj novega bo tudi tokrat?
Ja, v teh glavnih okvirih je potek sinode pravzaprav nadaljevanje tistega prvega dela, septembra 23, kar se tiče povabljenih. Nas bo ponovno okrog 360, od tega 270 škofov in okrog 90 laikov, potem seveda tudi redovnik, redovnico, žensk, predstavnikov ekumenskih cerkva. Morda poudarki, nekaj novih poudarkov je bilo v preteklih dneh pri predstavitvi te sinode omenjeno. Eno morda kar močno in je to tudi odgovor na reakcije v tem letu ali pa morda že v dveh, treh zadnjih letih na delovanje sinode so prav ti poglobitveni forumi. Ne? Bodo štirje poglobitveni forumi teološki, kjer bodo strokovnjaki predstavili neka bolj temeljna teološka vprašanja v zvezi z sinodo in se pravi najprej to vprašanje sinodalnosti, še vedno sinodalnosti cerkve, vprašanje škofovske službe, potem pa tudi odnosa recimo krajevne cerkve, vesoljne cerkve. To so dejansko vprašanje, ki ves čas, mislim, so bile del sicer razprave, ampak seveda takšna spektr ljudi, ki je zastopan na tej sinodi tokrat, seveda nima kompetenc, niti ne avtoritete, da bi lahko razpravljali, ne pa odloča, čeprav tudi v vsaki sinodi na koncu odloči pravzaprav Sveti Oče. To bo utrdilo to že predhodno, ko je papež že na začetku leta postavil 10 specialnih skupin, ki se bodo z temami, posebnimi izbranimi temami ukvarjali in bodo izuzeti iz razprav sinode. Te skupine bodo potem delale vse do junija leta 25. No, naslednja takšna poudarek tukaj je pa, se pravi, zelo močan je spet molitveni poudarek. Začeli bomo z duhovnimi vajami, dvodnevnimi. Vsak dan zasedanje nas bo spremljala, pravzaprav bomo uvedeni z molitvijo k Svetemu Duhu, Božjo besedo in meditacijo. Vsak teden bo skupna sveta maša v cerkvi svetega Petra. Bo pa na koncu, se pravi, bosta pa še dva posebna poudarka, duhovna poudarka, na koncu duhovnih vaj, na začetku sinode bo neke vrste spokorno bogoslužje v obliki vigilije v cerkvi svetega Petra in tam bo tudi na poseben način izpostavljen ti različni grehi cerkve, Božjega ljudstva, ki nas bremenijo, ki jih nosimo, ki se jih želimo predati Gospodu, izpovedati. In Sveti Oče bo na koncu, tako je napovedano, v imenu vse cerkve, prosil tudi Boga odpuščanja za to. Seveda vse to predpostavlja tudi duhovno, osebno duhovno pripravo vsakega posameznika. Tudi to nam je bilo svetovano in mislim, da vsak član sinode ta proces, bi rekel, osebnega spreobrnenja hodi, ne, in tudi tako na zakramentalni način. No in še naslednji takšen poudarek bo pa duhovno molitveni, bo imel ekumensko naravo, tako imena ekumenska vigilija, kjer bodo povabljeni predstavniki različnih cerkva. Ta ekumenski vidik papež ustraja pri tem, da je to pomembno, razvija bratstvo, razvija torej neko temeljno poslanstvo cerkve, ki je širiti bratstvo, širiti duha evangelija. In vidim, apsolutno ne gre za nek sinkretizem, ampak kjer, če utrjujemo neko identiteto na pristnem temelju, in to je razodetje Boga, Božje ljubezni v Jezusu Kristusu in v moči Svetega Duha, lahko res postajamo sami tudi bolj pristni pričevalci.
Še ob sklepu, škof Maksimilijan Matjaž, česa pa si želite, da bi se po tem celotnem procesu zgodilo predvsem tudi pri nas v cerkvi na Slovenskem?
Res sanjam, ne, o čemer so gotovo sanjali že vsi moji prihodniki ali pa vsi tisti, ki so se v preteklosti, bližnji preteklosti, tako prizadevali za neko prenovo življenja cerkve. Sanjam o tem res, da bi se lahko res bolj sproščeno kot svobodni Božji otroci recimo res čutili povezane v ta naša cerkvena občestva. Se pravi, da bi kako pregnali, pri nas moramo reči, ne, da je precej tabuja govoriti o Božji stvarih, sveti stvarih, o novem življenju, tako na ravni vsakdanjih pogovorov med ljudmi. Se pravi, to resnico, ki jo obhajamo v zakramentih, še posebej v liturgiji pri sveti maši, da bi to bilo res vir za ta konkretna živa občestva. Kljub vsemu, ne, vidim, da je to pomoč, da je to lahko pomoč, to sinodalno dogajanje, ne, ker se vedno znova opozarja, kje se nam zatika v dialogu, kje se nam v poslušanju zatika, kaj so bistvene, pa kaj so manj bistvene stvari. Ne. Zdaj, ko se nam recimo je manj vernikov, manj ljudi, manj duhovnikov, ne, s tem pa so, da ni rečeno, da bo manj živih občestev, ne, teh dejavnih občestev. Samo določene premike bomo morali narediti v glavi, temu na sinoda spodbuja ena izmed tem, ena izmed modulov, rečemo, obravnave v tem instrumentum laboris, se imenujejo mesta, ne, kraj, toposi, kar pomeni, mi smo posebej še v Sloveniji zelo lokalno zaznamovani, kar se tiče kristjana. Ne. Grem v svojo cerkev, domačo cerkev, župnijsko cerkev, tam opravim svojo dolžnost in potem sem to naredil. Ponekod še celo grem v to podružnjsko cerkev, ki je cerkev mojih staršev ali pa moje rodbine, mojega kraja. Če pa tega ni, ne, pa potem me pa ni, ne. Potem pa ne čutim več kakšne potrebe. To bomo mogli tako z skupnimi močmi seveda premagati, pokazati na večje vrednote, ki nas povezuje, zato ker fizično, recimo, bo, če je duhovnikov manj, bo manj teh živih krajev, kjer bo duhovnik navzoč. Mislim pa, da potreba vernikov, tistih, ki bodo pa začutili ta srčiko, to moč, ta ogen evangelija, bo pa tem večja in bodo tudi neki strahovi, neki oziri, neke morda tudi navade odpadli in bo rekli, mi lahko gremo tudi tja, pa se pripeljemo tja. Tako da tem razgibanosti po eni strani, morda neke osvobojenosti, seveda pa res tudi ene poglobljenosti v tej svoji krščanski sinovski identiteti.
Najlepša vam hvala, blagoslovljeno nedeljo vam želim.
Hvala lepa.
Pred radijskim mikrofonom pa zdaj pozdravljam še Darjo Kalamar-Frece, prav tako predstavnico Nadškofije Maribor na sinodalnem zasedanju predstavnikov cerkve na Slovenskem. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Poglejte, vi ste imeli zanimivo izkušnjo v Nadškofiji Maribor. Najprej ste želeli nekako ta sinodalni duh unesti v cerkev, pa ste potem videli, da je pravzaprav treba začeti od spodaj. Na kakšen način?
Tako, prav ste povedali, namreč, ko je išel prvi dokument in ko smo to nekako brali, razločevali, pri nas je gospod Nadškof ustanovil oziroma nas skupino, animacijsko skupino, preimenoval skupino, sinodalno skupino, če lahko tako rečem, ki smo nekako skupaj z njim razmišljali, kako zdaj ta dokument prinesti med ljudstvo. In po vseh poteh razločevanja smo rekli, gremo na župnije oziroma smo jim dali župnijam navodila, kako naj izpeljajo sinodalne pogovore vseh malih župnijskih delujočih občestvih. To je od pevskega zbora, kakih gospodin, čist navadnih fizičnih delavcev, potem tudi katehetov in širše pač kar obstaja na določeni župniji. In od tam, ko so se pogovarjali med sabo, smo mi dobivali odzive nazaj na škofijo.
Kakšni pa so bili ti odzivi? Vemo, da je namen sinode nekako, da se naučimo hoditi skupaj, pravzaprav se poslušati in potem končno tudi prevzeti neko odgovornost. Se je pokazalo v teh skupinah mogoče kakšen sad te poti?
Vsekakor. Se mi zdi, da je veliko odgovornih po posameznih župnijah izreklo lepo misel, da že to, da so se posamezne skupine usedle, zbrale, da niso na primer pevci samo imeli pevske vaje, ampak da so se tudi pogovarjali o pastoralnih stvareh, ki se zadevajo njihovo župnijo in potem seveda tudi širše. No in to so eni taki majhni drobci, ki so prihajali med drugim seveda nazaj na škofijo oziroma na pastoralno službo, ko so lahko vsak posameznik spregovoril o pozitivnih in o negativnih stvareh znotraj župnijskega občestva.
Tematike, o katerih so se pogovarjali, pa so verjetno bile vezane na konkretno življenje posamezne župnije ali skupine.
Tako, oziroma vse skupine so odgovarjale na tri temeljna vprašanja. Kaj je pozitivnega, kaj je negativnega in kaj bi se dalo izboljšati na posamezni župniji. Seveda pa moramo razumeti, da občestvo, to župnija ni zaprt element, ampak so potem tudi iz župnije prihajali mogoče malo širši pogledi, kaj bi se lahko oziroma kje vidijo kakšen manjko ali pa kje so primeri dobre prakse, da bi se to lahko širilo.
Vi ste tudi terapevtka. Pa imam eno vprašanje, namreč sinodalna pot nekako vabi cerkev, da hodimo skupaj kot občestvo. Kakšen protistrup je lahko to današnjemu individualizmu, kjer človek misli pravzaprav, da je samozadosten, v bistvu je pa močno osamljen?
Jaz se v svoji strokovni praksi veliko srečujem s tem negativno imenovanjem individualizma. Ker na konc koncu iz Svetega pisma beremo, vsak človek je edinstven, je posameznik, je enkraten. Ampak mi smo potem ta individuum, jaz, malo razvrednotili in mu dali neprave temelje, sploh v zadnjih sodobnih časih, kako radi rečemo. In se mi zdi ta protiutež, ko gre posameznik iz sebe in iz kakršnih kolik razlogov vidi na svoji poti drugega, in tudi ta sinodalni dokument, ki ga zdaj imamo, zelo dobro in lepo o tem opisuje. In meni to kot terapevtko oziroma psihoterapevtki je en dober pokazatelj, da se da tudi v duhu časa, v katerem živimo, se da videti sočloveka. Ampak seveda z enim predpogojem. Moremo priti do tega spoznanja in potem, ko smo na tej poti, ne samo, da sem zopet jaz, ampak da drugega vidim, da ga slišim, da ga poslušam in da ga tudi čujem.
Še ob sklepu me zanima, kakšna pa so vaša pričakovanja. Pred nami je oktobrsko zasedanje sinode, potem se nekako zaključi ta uradni del, bo gotovo nek sklepni dokument, ampak kaj si želite za cerkev v prihodnosti?
Jaz imam velika pričakovanja. Kar v tem duhu, ko je včasih malo tudi negativen, sploh v naši slovenski cerkvi, ampak vseeno pa vidim eno srčiko in nekega pozitivizma, to je, da so posamezne občestva, da so skupine, da so župnije, ki res dihajo. In se mi zdi, da po pričakovanjih, če bo sad sinode, da se na župnijah majhna občestva bodo začela še bolj zdrževati, da bodo dihala res Kristusa, jaz mislim, da je to en velik korak. Tudi če se bo nekaj čist malega nekje spremenilo, je bila sinoda že izvršena.
Gospa Darja Kalamar-Frece, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala vam.
Pred radijskim mikrofonom pa zdaj lepo pozdravljam Mateja Cepina z Socialne akademije in tudi dejavnega udeleženca sinodalnega procesa Cerkve na Slovenskem. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Kako ocenjujete dosedanji potek sinode? Pravzaprav me zanima konkretno, kaj to pomeni za naše vsakdanje življenje Cerkve na Slovenskem? Kaj se vam zdi, da lahko prinese ta sinodalni proces, o katerem mnogi govorijo, da ga ne razumejo, da pravzaprav niti besede same ne razumejo?
Ja, tudi meni je zadeva kar kompleksna, po domače komplicirana. Tudi sam opazujem veliko besed in malo nekih konkretnih sprememb. Opažam tudi, da te besede niti povsod niso sprejete. Opažam nek odpor, kot lahko rečem nek običajen laik brez teološke formalne izobrazbe sem tudi potreboval kar nekaj časa, da sem v narekovajih padel notri. Imam pa eno morda posebnost, da v svojem pokličnem življenju pogosto delujem kot moderator, se pravi pomagam različnim skupinam, da se nekaj dogovorijo. In tukaj sem pa videl povezavo. Sinodo si preprosto razlagam kot to, da pridemo skupaj, nekaj ljudi, ki imajo neko, čutijo neko skupno odgovornost, pride skupaj in dvakrat poslušajo. Prvič poslušajo Božjo besedo oziroma Svetega Duha, te navdihe in drugič poslušajo drug drugega. Se pravi, tudi pogovor ni tak, kot smo ga navajeni, ko je pomembno, kaj bomo povedali, ampak je bolj pomembno, kaj bomo slišali. In iz tega zaupamo procesu in tukaj pa imam toliko izkušen že pred sinodo in tudi v času sinode, da se rodijo potem, temu jaz rečem, sinergične rešitve. Se pravi, rešitve smeri za naprej, ki so boljše od tega, kar jaz mislim in boljše od tega, kar ti misliš. Se pravi, mi dva skupaj ustvariva nekaj novega, neko novo idejo, neko novo materijo, neko novo smer, seveda, ali pa rečemo celo bolje, mi trije skupaj, ne? z gospodovo usmeritvijo, ustvarimo nekaj novega, česar prej še ni bilo. In se mi zdi, da je to zelo potrebno, ker so časi taki, da so polni nekih sprememb in se zelo težko ponavlja staro in je treba na nek način v poslovnem svetu bi rekli, je treba inovirati. Meni se to ne zdi primerno za recimo pastoralo ali pa za cerkev uporabiti te besede, ampak potrebno je pa se priklopiti na izvir, na Jezusa in iskati neke nove navdihe, nove smeri.
Ja, biti tudi ustvarjalni v naših župnijah, kaj bi lahko prispevalo, da vse to dogajanje, ta način, že ko se poslušamo med seboj, torej da prisluhnemo drug drugemu, kako bi lahko to spremenilo naše občestva, ali je to v župnijah, ali je to v različnih skupnostih, skupinah, kaj novega bo to prineslo po vašem?
Poslušanje vedno prinese nekaj novega in vedno prinese nekaj nepričakovanega, zato ker je vsak od nas nek čist svoj sistem nepredvidljiv, edinstven, neponovljiv in to vedno nekaj prinese. Lahko prinese tudi marsikatero rano, ampak na dolgi rok pa sigurno prinese to, da postajamo bolj eno. Mi se sploh ne zavedamo, v kako individualističnem svetu živimo, koliko vsak od nas razmišlja v konceptu jaz, meni, moje, ne pa mi skupaj, naše, nam, od nas, za nas in tako naprej. Mi teh kolektivnih kategorij sploh ne znamo več uporabljati. Mi tudi politično gledano, če si kristjan v Sloveniji, moraš biti proti kolektivnim kategorijam, ker so bile pogosto tudi zlorabljene v bližnji preteklosti. In imamo še malo odpora do njih, čeprav ga mogoče ne bi bilo treba. Ampak tudi sam v razno raznih stvarih v katerih sem se udeležil. Ali je bilo to mladinska skupina v Ljubljanski stolnici v 90-ih, ali so bili to skauti na prehodu iz starega v novo tisočletje, ali je to eksodus bratovščina v zadnjih 3 letih, ali zakonska skupina predtem. V vseh teh sem doživel skupino, ki me je ujela v mojih pomankljivostih in me dopolnila, tako kot se sestavljanka dopolnja. Ne? Tist, kar imam jaz lukno, drug ima tam štrcel ven, a ne? In me dopolni. In to je en čudovit občutek, ko iz te varnosti si upaš iti naprej, upaš biti pogumen. To pa tudi Jezus danes na nek način želi od nas oziroma nas vabi, dejte, bodite pogumni, ne se bati.
Pa še ena stvar, kateri nas potem vodi to poslušanje, pa potem vzajemno sodelovanje k odgovornosti. To pa je tudi nekaj, eden od takih projektov, ki ga zdaj tudi peljete pri Socialni akademiji, ko oblikujete voditelje. Torej, vsak od nas je lahko za nekaj odgovoren, pa če tudi samo v svoji družini.
Ja, beseda vodenje nam gre včasih rahlo na živce. Opažamo tudi, da ne, jaz pa nisem voditelj. Slovenija je tudi 1000 let delovala brez voditeljev, ker smo vedno pod nekom bili in potem, ko smo se osvobodili in osamosvojili leta 91, smo kar naenkrat morali biti v veliko večji meri voditelji. Tudi cerkev rabi voditelje, ampak to niso samo tisti, ki imajo, ne vem, dobre avte, dobro zajest ali nekaj, to je čist nekaj drugega. Biti voditelj pomeni razmišljati, pogledati naprej, razmišljati, kam bi lahko šli, ampak ne sam, ne iz svoje, v narekovajih, posvečene votline prinesti rešitve, ampak ustvariti prostor, kjer se bo vsak posameznik lahko izrazil v tistem, kar ima, jih povabiti skupaj, postavljati vprašanja, ki drugače ne bi bila postavljena, jih povezvati, jih opolnomočati, jih opogumljati. In ja, vodenje 97.si, vodenje 97 je eno tako res novo usposabljanje, ki smo se ga lotili na Socialni akademiji in še 3 druge organizacije zraven, ki bo letos zaživelo in se tega zelo veselim, ker je res nekaj svežega.
Najlepša hvala in vse dobro pri vseh teh projektih.
Hvala vam.
Še ob sklepu pozdravljam pred radijskim mikrofonom Janeza Medena, ki pa je bolj predstavnik mlajše generacije v tem sinodalnem procesu. Janez, kaj je tisto, kar vas posebej nagovarja, kaj vidite v tem sinodalnem procesu, da se lahko spremeni v naši cerkvi in kaj je tisto, kar, česar si vi želite, da se zgodi po tem zasedanju sinode?
No, meni je bilo najprej lepo videti toliko ljudi, ki jih sicer iz cerkve poznam, tako na vides ali pa iz njega radija, televizije, člankov, njih pol vidiš v živo in je res en tak občutek, da je cerkev prišla skupaj nekaj povedati. In kar jaz zdaj iz teh sestankov, oziroma teh pogovorov, ki smo jih imeli, nekako zaznavam, da je sinoda v resnici to, da nas začne zanimati drug za drugega. Da ne samo tako gledamo, ja, ti si tam, jaz sem tukaj, ampak da nas začne zanimati, zakaj ti tako razmišljaš, kaj razmišljaš, kaj doživljaš, kaj si se naučil, kam tebe Jezus pele. In da se tako pogovarjamo med sabo in pol bo, se mi zdi avtomatsko naša cerkev postala tako en tak kraj, kamor ljudje radi pridejo, ker nas zanima za njih.
Kaj pa mladi posebej? Česa si oni želijo in na kakšen način pravzaprav, ne bi rekla pritegniti jih v cerkev, ampak jim pokazati, da je cerkev kraj, dom tudi za nje?
Ja, glih to. Jaz mislim, da se pri mladih to najbolj pozna. Oziroma zelo hiter se pozna. Zato, ker so tako po eni strani, jaz vedno za mlade tako rečem, da so po eni strani dosti otroški, da hiter zaupajo, hiter pridejo do tebe, hiter se odzivajo. Po drugi strani so pa že tudi dosti zreli, da znajo ločati, ko nisi iskren. In zato se mi zdi, da pri mladih je točno to, da jih poslušaš, da te zanima, kje so, kdo so. In da čeprav mogoče nimajo toliko izkušenj kot ti v življenju, še niso ne in česa doživeli, da te zanima, kaj nosijo sabo, kako razmišljajo in zakaj, ker kljub vsemu pač nosijo ene izkušnje, ki jih jaz nimam in vidijo svet drugače, mogoče čisto tako s svežimi očmi, ker sem manj časa na njem in se lahko veliko stvari naučim od njih in se mi zdi, da cerko je za mlade tako res lahko en kraj, kjer bi se jih poslušali, ker imamo veliko organizacij za to, od skautov do mladinskih skupin, kjer so mladi res lahko slišani, naredijo nekaj svojega. Sam tako, res moramo kot cerkev to bolj živeti. Da nas iskreno zanima, kje so, pa kam bi radi šli.
Pa še ob sklepu, mogoče vaša pričakovanja pa od samih škofov. Vemo, da je nekako sinoda poziv k temu, da prenovimo, poživimo, da pravzaprav na novo zgradimo odnose, da smo bolj iskreni, da se znamo poslušati med seboj, kar je temelj edinosti. Torej, kaj pričakujete od njih?
To, da bi to živeli. Sej, mislim, da ni toliko zapleten in zdaj škof Maksimilijan iz Celja je nekako zadolžen oziroma mu je bila naložena ta sinoda in se mi zdi, da to zelo dobro živi, kjerkoli se kaj dogaja, ga vidim zraven, bil sem celo na enem oratoriju in je prišel tja. In to bi se želel od škofov, da jih zanima, kje je njihova cerkev, da grejo tja, ker se stvari dogaja. Se ne moreš na vse oratorije, ampak na kakšnega pa lahko greš, da vidiš, tako slišiš, da te v osnovi zanima, kaj se dogaja s tvojimi ljudmi, pa si jih pripravljen poslušati in slišati.
Najlepša hvala in vse dobro na tej poti.
Hvala.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Vatikanski dikasterij za nauk vere je v četrtek izrekel pozitivno mnenje o izjemnih duhovnih sadovih v Medžugorju. Dokument z naslovom Kraljica miru pa se ob tem ne izreka o nadnaravnosti Marijinih prikazovanj. Kaj to pomeni za duhovni utrip in pastoralno skrb v tem svetišču, se je sestra Meta Potočnik pogovarjala z vikarjem za Slovence v Gorici, Karlom Bolčino.
Gospod Karlo Bolčina, kakor lahko razumemo, je to dokončno mnenje Vatikana o prikazovanjih oziroma o duhovnih sadovih v Medžugorju.
Lepo pozdravljeni vsi. Da, tako je, to je nota, to pomeni napotek vsem škofom sveta, v kateri so spregovorili o duhovnih dogodkih v Medžugorju. To je pravzaprav osnova, duhovni dogodki v Medžugorju. In v uvodnem stavku so takole zapisali, da je že napočil čas, da se zaključi raziskovanje vseh duhovnih dogodkov in sadov Medžugorja in da se da o tem eno mnenje. Torej, tako da lahko rečemo, da je to sporočilo prav gotovo zadnje v zvezi z Medžugorjem. Zdaj pa k dejstvu. Kdor je pričakoval, da bodo potrdili Marijina prikazovanja, žal bo ostal razočaran. Marijina prikazovanja kot pristna in resnična, tudi tokrat niso priznana. Drugič, kar je priznano in se veliko podčrta, je dejstvo, da je kraj Medžugorje priložno za velike, velike, bogate, plodne, duhovne sadove. To bodi si v molitvi, bodi si v Evharistiji, bodi si v zakramentu sprave in v bratstvu, v skupnosti, v občestvu. To so pozitivni elementi, zato nota pravi, da vsi škofje sveta, vsi krajevni škofje sveta, sedaj lahko nemoteno dovolijo, da razne skupine ali pa posamezniki organizirajo romanja v ta kraj, ki mu lahko rečemo milostni. Druga stvar, ki tako velja, da jo počrtamo, v noti se govori o sporočilih. Vendar že v začetku pravijo, pogledajte, vsako kratko v noti piše beseda sporočila, to ne pomeni sporočila, ki so resnična, ampak tako imenovana sporočila. Ker ti že prav so oni vsa sporočila pregledali, težko rečijo, da so vsa resnična, tudi zato, ker nekatere Marijina sporočila so precej protislovna, precej kontroverzna. Recimo Marijine grožnje, kar bi pri Kristusu ne zaznali, tudi zato, ker Kristus je usmiljen in pred grožno uporablja usmiljenje. Zlasti to podčrtajo, da po večini, po velike, velike večini so vsa sporočila teološka, to pomeni polagajo Boga, trojedinega Boga v središče, so kristološka, iz Kristusa izhajajo in k Kristusu napeljujejo in sočasno so tudi soteriološka, ker s pomočjo Evharistije in zakramenta pokore se človek odrešuje. No, nota pravi tudi tole, da vsak škof, zlasti pa krajevni škof Mostarja, ima pravico, ima najprej dožnosti, potem pravico, da še vedno odslej naprej, torej kaj bo do sedaj narejeno, je tukaj shranjeno, ampak odslej naj vsak skrbno ugotavlja, naj raziskuje, naj posluša, naj prebira, naj študira, ali so ta sporočila primerna. Torej, posebna norma, ki so jo zdali letos pomladi v Vatikanu, kako preverjati te nadnaravne stvarnosti, nadnaravne posege v našo naravo, je dala pravzaprav karemnim škofom veliko, veliko odgovornost. In tudi tukaj se podarja, tudi glede Međugorja, naj bodi se karemni škof Mostare, kako ostali, preverijo sami odslej, ali so ta sporočila res lahko božja ali pa marijena, ali so pa morda izraz nečesa drugega. No in še eno zadnjo morda stvar bi podčrtal, je še veliko stvari, ki, o kateri bi bilo dobro, da se nekoč še spregovori, ampak v bolj dolgi oddaji. Ne? In sicer tole, še ni rečeno, da vsak Romar, ki pride v Međugorje, ali vsaka skupina, ki pride v Međugorje, pride s čistimi nameni, z duhovnimi nameni. Namreč opazili smo v preteklosti, to tudi piše, da so nekatere skupine postale preveč ekstremistične, da so nekatere skupine zaradi svojega duhovnega ali duševnega ekstremizma šele včasih proti nauku cerkve, proti teološkemu nauku, proti vodstvu cerkve in podobno. In še danes v nekaterih teh tematikah ustrajajo. No, nota pravi, da še ni rečeno, da vse, kar pride v Međugorje, je prisno in vse, kar gre iz Međugorja domov, je tudi prisno. Tudi tukaj treba biti zelo, zelo pozorni. In seveda svari nota pred tem, da bi nikoli ne pretiravali. Kar je v svetem pismu zapisano, to pomeni v Božjem razodetu zapisano, to je za nas kristijana podlaga naše vire in iz Božje besede črpamo. Ne? Seveda, nevarnost potem je pri aplikaciji, ker vsak izmed nas Božjo besedo aplicira lahko na svoj način. In tukaj se opet opozorilo, naj međugorski Romari aplicirajo Božjo besedo v duhu nauka cerkve in v duhu nauka cerkvenih očetov iz preteklosti. No in zaključim z to mislijo, oziroma s tem sporočilom, ki ga je tudi nota sama, ki citira enega izmed tolikih tako zvanih morebitnih marijnih sporočil, pravi tako, ne, da marijne besede, oziroma možne marijne besede so zelo preproste in ona jih vse sprejema od Gospoda in tudi usmerja Gospodu in nas vabi. Naj ostanemo povezani v ljubezni, kajti ljubezen dela vse lepo, tudi to, kar še v sebi nima ljubezni in se zdi tudi včasih nesmiselno. Ljubezen vse spreminja in to se Marija gotovo, mislim, sporočilo se gotovo nanaša na tisto najmenitnejšo ljubezen, ki jo je izkazal Kristus na križu. In zaključim seveda s to samo po sebi umevno mislijo, katero je osnovno sporočilo, tudi osnovna molitev Međugorje. Mir, molitev za mir. Tukaj pravi tudi nota, da je veliko sporočilo v zvezi z mirom. Bodi si povabilo k molitvi, bodi si povabilo k spravi, bodi si povabilo k medsebojni ljubezni in tako dalje. Tako da lahko rečemo, da je nota sicer kar obširna, ima 42 točk, lahko rečem, da je izčrpna in sem prepričan, da vsaki osebi, ki ima Međugorje za priložnost in primer svojega duhovnega zorenja in bogotenja, da v vsaki taki osebi to dobrodošlo in v velik blagoslov.
Tako, hvala lepa, gospod Karlo Bolčina, za ta pojasnila.
Slišali ste oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Želim vam blagoslovljeno Slomškovo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si